Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, кадерле тыңлаушылар. Сизди Хакыйкат жолу багдарламасын тыңлауга чакырабыз. Инжилде Исанын яхуди дини башчылары менен ушрашканын һәм яхудилердин Исанын себебинен екиге бөлүнгөнү айтылган. Фарисейлер деп аталган дини башчылардын көпчүлүгү яхудилер эди. Олар ата-бабаларынын һәр түрлү дастурларын катаң ушлаганлыктан халык жыйналатын жерге барып келгенден кейин арнаулы бир усул менен жуунбаганча аухат жемей турган эди. Мине ушундай кызык дастур тууралуу алдымыздагы 15 минутта биле турган болосуз. Хабарыбызды Абжали давам эттиреди.
Ассалому алейкум, кадерле радио тыңдаучу. Сиздин ички дүйнөңүзгө тынчтык, денеңизге саулык тилейм. Өткен хабарымызда Иса дин мугалимлери менен парсилердин 200-лүгүн халык алдында калай ашкарлаганын айткан эди. Диний башчылар адамдардын алдында адил болуп көрүнгүсү келе турган эди, бирок Иса алардын жүрөктөрүнүн канчалык жауыз экенин билди. Алардын бет жүзү, коллары, кийген кийимлери таза болгону менен жүрөктөрү күнөө менен батасланган эди. Бүгүнкү хабарыбызды Мухаддис китаптан Матта жазган кош хабардын 15-чи бабынан баштайбыз. Иса былай деди: «Хей 200-лүлөр, Ишайя пайгамбар сизлер тууралуу алдын ала дурус айткан. Бул халык силар менен тили менен, ал кеүлөрү тор менен алыс. Олар маган боска сыйынып, адам ойлоп тапкан парызларды үйрөтөр». Соңунан Иса халыкты чакырып алып, аларга: «Тыңлап түшүнүп алыңлар. Адамды анын аузуна енген нерсе эмес, ал аузунан чыккан нерсе харамлайды», деди. Сонда анын шакирттери касына келип, ондан: «Бул сөздү эсткенде парсилердин ашууланып калганын билдиңби?» деп сурады. «Аспандагы ким экпеген, ар бир өсүмлүк түп тамыры менен жулуп тасланады. Оларды коюңлар. Олар сокурлардын сокур жетелүүчүлөрү. Эгер сокурду сокур жетелесе, экөө де шукурга кулап түшөдү», деди. Петр оган: «Бул тумсалды бизлерге түшүндүрүп бер», деди. Иса аларга: «Сизлер эле түшүнбөй турсуздарбы? Аузга енгендин хаммеси карынга баратганын, ондан соң сыртка чыгып калатыгынан түшүнбөйсүздөрбү? Ауыздан чыккан кеүлден чыгады, адамды харамлайтыгын усу. Өйткени жаманлык ойлоо, адам өлтүрүү, неке кадалыгын бузуу, бузук болуу, урлук үслөө, жалган гуалык берүү һәм маскаралоо кеүлден чыгады. Адамды харамлайтыгын усулар, ал кол жумай аукат ишүү адамды харамламайды», деди. Матта жазган кош хабар 15-чи бап 7-чи аяттан 20-чи аятка дейин көзөндү. Иса сол жерден кетип Галила теңизине келди һәм тауга чыгып отурду. Сонда анын касына көп халык жыйналып калды. Алар өзлери менен бирге аксакларды, сокурларды, майыпларды, күңүлөгүлөрдү һәм башка да ауруу адамдарды Исанын алдына алып келди. Иса аларга шыпа берди. Солай этип, күңүлөгүлөрдүн тилдери чыгып, майыплардын жазылып, аксак болгондордун жүрүп, сокурлардын көздөрү ачылып кеткенлигин көргөн халык аң-таң болушуп, Израилдин Кудайына алгыс айтты. Фарисейлер менен саддукилер Исага келди де, аны сынамакчы болуп, аспандан караматлы белги көрсөтүүн сурады. Иса аларга жооп кайтарып: «Кечтесизлер, эртең күн ашык болот, аспан кызгыч го дейсизлер. Ал таң азанда бүгүн жаун шашын болот, аспан кызыл һәм түнерген дейсизлер. Сизлер неге аспандын ырайын айыра алсаңлар да, замандын белгилерин айыра алмайсызлар? Жаман һәм опасыз аулат бир караматлы белги талап этеди, бирок оган Юнустун белгисинен башкасы көрсөтүлмөйт», деди. Соң аларды калдырып сол жерден кетип калды. Матта жазган кош хабар 16-чы бап 1-ден 4-ке дейинги аят. Юнустун үлкөн балыктын ичинде 3 күн 3 түн болгонундай, адам улу да жер койнунда 3 күн 3 түн болады. Ниневия тургундары hüküm чыгарылатын кыямет кайым күнүндө ошо аулат менен бирге туруп, аны айыплайды. Себеби Юнус жарылаганда олар тәубе еткен го, бирок бул жерде Юнустан да улу бирөө бар. Матта жазган кош хабар 12-чи бап 40-41-чи аятлар. Усулайынча Иса Юнустун 3 күн 3 түн үлкөн балыктын ичинде болгону сыяктуу, өзүнүн жер койнунда, ягъни қабірде 3 күн 3 түн болатынын алдын ала айтты. Юныс 3 күннен кейін балықтың ішінен шыққандай Иса 3 күннен кейін қайта тірілуі керек болған. Исаның адамзатты гүнаның құлығынан, өлімнен һәм дозақтан құтқаратығын мухадис тұлға екені сөзсіз. Енді Инжілден Юхан жазған хош хабардың 7-ші бабынан үзінділер оқиық. Соңынан Иса Галила бойлап жүрді. Өйткені яхуди басшылары оны өлтірмекші болғанлықтан ол Яхудияда жүруді қалемеді. Яхудилердің қос байрамы жақынлап қалған еді. Сонда Исаның інілері оған: «Бұл жерден кетіп Яхудияға бар. Сенің ислеп атырған істеріңді шәкіртлеріңде көрсін. Себебі өзін ашық танытпақшы болған адам жасырын іс істемейді. Егер сен осындай істер ислеп атырған болсаң, өзіңді дүнияға көрсет» десті. Өйткені оған хәтте інілері де сенбейтұғын еді. Иса оларға: «Мен үшін лайықлы уақыт еле келмеді. Ал сіздер үшін һәр қандай уақыт қолайлы. Дүния сіздерді жек көре алмайды, бірақ мені жек көреді. Себебі мен оның істерінің жаман екенлігі хақында гуалық беріп жүрмен. Сіздер байрамға барыңлар. Мен хазірше бұл байрамға бармайман. Өйткені менің уақытым еле толмады» деді. Иса оларға осыларды айтып Галилада қалды. Бірақ інілері байрамға кеткеннен соң Исаның өзі де барды. Ашық түрде емес, ал жасырын барды. Яхуди басшылары Исаны байрамда іздеп, ол қаяқта деп сұрады. Халық арасында ол хақында көп сыбырлы сөздер болды. Біреулер ол жақсы адам десе, басқалары: «Яқ, ол халықты жолдан азғыртып атыр» деді. Бірақ яхуди басшыларынан қорққанлықтан ешкім ол хақында ашық сөйлей алмайтұғын еді. Байрамның ярымы өткенде Иса ғибадатханаға кіріп тәлім бере бастады. Яхуди басшылары: «Бұл адам еш оқымаған болса да осыншама білімді қаяқтан алған» деп таң қалысты. Иса оларға жауап беріп былай деді: «Менің тәлиматым өзімдікі емес, ал мені жібергендікі. Кімде кім Құдайдың еркін орлағысы келсе, бұл тәлиматтың Құдайдан ба, ямаса мен өзлігімнен айтып атырман ба біліп алады. Өз атынан сөйлеуші өзіне ұлылық іздейді, ал өзін жібергеннің ұлылығын іздеуші хақиқатшыл, онда жалған жоқ. Муса сіздерге мухадис низамды бермеді ме? Бірақ ешбіріңіз де мухадис низамды орламайсыздар. Мені не үшін өлтірмекшісіздер? Халық сені жын ұрған ба? Кім сені өлтірмекші?» деді. Иса сөзін дауам етіп оларға былай деді: «Мен бір іс істедім. Хәммеңіз бұған хайран қалып атырсызлар. Муса сіздерге сүннетті бұйырғанлықтан сіздер демалыс күнінде де баланы сүннет етесіздер. Бірақ хақиқатында сүннет Мусадан емес, ал бабаңыз Ибраимнан қалған еді. Мусаның низамы бұзылмасын деп, бала демалыс күні болса да сүннет қылынады екен. Неге сіздер маған демалыс күні бір адамға толық шипа бердің?» деп ашуланасыздар. Сыртқы көрініске қарап үкіметпеңдер, ал әділдікпенен үкім шығарыңлар. Юхан жазған хош хабар, 7-ші бап, 1-ден 24-ке дейінгі аятлар. Сонда олар Исаны ұслауға тырысты, бірақ ешкім оған қол тигізбеді. Өйткені оның уақыты еле келмеген еді. Ал халық арасында көп адамлар оған сеніп, Масих келгенде бұл адамнан көбірек кәрматлар істер ме екен деді. Фарисейлер Иса хаққында халық арасындағы бұл сөздерді естіді. Сондықтан олар һәм бас руханилер Исаны ұслау үшін сақшыларды жіберді. Юхан жазған хош хабар, 7-ші бап, 30-дан 32-ге дейінгі аятлар. Иса діни басшылар мен фарисейлердің алдында сөзге келіп қалды. Ал олар оны тұтқынлап құртпақшы болды. Бірақ оған еш нәрсе істей алмады. Өйткені оның гүнаһы үшін құрбан болатын уақыты еле келген жоқ еді. Көплеген діни басшылардың жүректері қасарысқан еді. Олар Исаны жек көрді, һәм Исаны құтқарушы ием деп мойынлаған һәрбір адамды ғибадатханадан қуамыз деп қорқытты. Осылайша халық арасында Исаға бола жанжелдесіп екіге бөлінді. Діни басшылардан қорққанлықтан ешкім де Иса туралы ашық айтпайтұғын еді. Ал өзара сабырласып, біреулері ол жақсы десе, басқалары: «Яқ, халықты жолдан адастырып жүр» деді. Және біреулері: «Құтқарушы Масих келгенде ол бұннан артық қараматлар көрсетер ме екен» деп таң қалысты. Қымбатлы тыңдаушым, ал сіз Иса туралы не айтар едіңіз? Ол туралы не ойлайсыз? Пайғамбарлардың хәммесі алдын ала жазып кеткеніндей Исаның құтқарушы екеніне сенесіз бе? Ямаса Исаны көп пайғамбарлардың бірі деп ойлайсыз ба? Осы шешімде ешкімді өзіңізді алдастыруына жол бермеңіз. Алдағы сүретің өміріңізде осы сұрауға тік келей байланысылы. Исаның хақиқаттан кім екенін һәм оның жер жүзіне не үшін келгенін білгеніңіз абзал. Исаның өзі туралы айтқан сөздеріне құлақ түріңіз: «Мен жол, хақиқат һәм өмірмен. Мен арқалы болмаса ешкім әкеге бара алмайды. Мен хақиқат хақында гуалық беру үшін туылдым һәм соның үшін дүнияға келдім. Кім хақиқат тарапында болса, менің дауысымды естеді» деді. Юхан жазған хош хабар 14-ші бап 6-ші аят және 18-ші бап 37-ші аятта. Соның менен қадірлі радио тыңдаушы, таңлауды өз еркіңізге қалдырамыз. Халықлардың бірінде бал жеуді жақсы көретұғын әрреден қорқпау керек деген нақыл бар. Отбасыңыз сізден бас тартса да, хақиқатты таңлауға таярсыз ба? Осы туралы ойланып, бізге хат жазып жіберіңіз. Осының менен хабарымызды тамамлаймыз. Диққат аударып, тыңлағанларыңыз үшін рахмет. Келесі аптеде, хава толқынында ұшырасқанша, сау аман болыңыз. Тәңірі еміз сізге яр болсын.
Сабырлы мехрибан, кішіпейіл болайын. Сабырлы мехрибан, кішіпейіл болайын. Исан мені кешіріп, күнамды алғандай. Бізде бір-бірі Сабырлы мехрибан, кішіпейіл болайын. Сабырлы мехрибан, кішіпейіл болайын.
Достарым, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжил кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына қайталайман. Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадірдан тыңлаушылар.